Ce minunat e atunci când ai curajul de a-ți urma visul și cum o fi să zbori aproape zilnic, să simți putere și recunoștință pentru pasiunea pe care o ai. În această ediție Smart Job vorbim cu Emil Dobrovolski, pilot la Tarom din 93, comandant de aviație, instructor și examinator. Discutăm despre leadership, despre curaj și frică, despre principiile din aviație care de fapt se aplică în orice alt domeniu. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Emil Dobrovolski, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Mâinile, mulțumesc pentru invitație.
Deseori oamenii își spun ca să se încurajeze așa, să prindă curaj, să aibă putere. The sky is the limit, cerul este limita. Sau vedem pe toate gardurile din București și nu numai, privește cerul. Sunt foarte curioasă să știu, Emil Dobrovolski, cum e acolo sus în calitate de pilot comandant. Simți putere, simți perfecțiune sau mai degrabă poate recunoștință pentru ce reușim, domne, noi oamenii să facem?
Puțin din toate acestea, pentru că fiecare are o valență. Da, clar, simți putere, simți recunoștință față de echipa ta, pentru că noi piloții suntem exponenții, să spunem, unei echipe mai mari care a pregătit avionul și care ne-a permis să zburăm cu avionul în siguranță. Simțim putere pentru că nu e așa să însuflețești o țeavă de metal cu aripi și să o avânți așa în slava cerului, e o minune și chiar dacă se întâmplă zilnic și ne-am obișnuit cu ea, noi nu uităm că e chiar o minune chestia asta. Și faptul că ne bucurăm sau că suntem recunoscători, eu nu uit cine sunt, de unde vin și încerc de fiecare dată să aduc aminte și elevilor mei sau studenților mei, tocmai în a le arăta că suntem deosebiți. Fiecare dâră de condensare pe care o vezi pe cer are în vârf un punct de metal argintiu și că în vârful acelui punct de metal argintiu sunt doi piloți care poartă aeronava de la un continent la altul.
Iar cerul nu e limita pentru tine, nu-i așa?
Cer nu e limita pentru că tot timpul cer de la mine mai mult, tot timpul învăț chiar de la elevii mei, de la orice simulator sau examinare pe care o fac, ai ce învăța de la oameni. Și în avion e o comunitate, cumva. Că după ce închizi ușa avionului și te avânzi cu el în slava cerului, cum tot zic eu, acolo sunt tot felul de oameni.
Doar voi.
Suntem doar noi. Acolo sunt tot felul de oameni. M-a întrebat cineva de curând de acolo, ce faci cu un pasager care este nu în toate mințile? Da, probabil că avem și am avut și pasageri care s-au comportat ciudat în timpul zborului și pe care noi trebuie să gestionăm cumva. Poate că iau naște niște conflicte în timpul zborului. Poate că există niște cazuri medicale, poate că există niște defecte ale avionului și faptul că noi știm că noi, echipajul, piloții și însoțitorii de bord, doar noi vom gestiona acele, să spunem, 20 de minute de care ai nevoie să cobori de urgență, să aterizezi undeva, dacă ai un aeroport de rezervă în apropiere, îți dă și te formează profesional într-un anumit fel.
România cum se vede de sus? Te obosește pământul uneori? Te obosește ce e jos?
Nu, e minunat să ai un reper. Pentru că de la 12.000 de metri vezi curbura pământului, puțin, dacă e senin. Și e amuzant că astăzi România se vede bine. Se vede verde. Se vede frumoasă și mare. Înainte
acum câți ani?
Înainte de 89, aha, îmi povesteau colegii mei că știa exact unde granița României când veneai noaptea, pentru că pur și simplu erau lumini la sol. Dintr-o dată se făcea întuneric beznă. Uh-huh. Și știai că a intrat pe teritoriul României.
Ce frumoasă acum!
Acum e frumoasă, mai ales acum zilele astea e verde și e frumoasă.
Oamenii cum par de sus? Că nu-i mai auzi, e limpede că nu mai sunt gălăgioși, nu mai sunt agitați. În momentul în care cobori, te izbești așa de un zid? E o contradicție între ce e, între cele două lumi?
Este o contradicție, pentru că în aviație regula contează. Și chiar dacă noi avem o anumită cultură sau educație în zona asta geografică, românii, în aviație pur și simplu ne transformăm în, nu știu ce nație să vă dau exemplu, de rigurozitate și integritate. Acolo linia continuă, linia continuă, acolo culoarea roșie, culoarea roșie. Nu există niciun fel de toleranță la abatere. Deci pur și simplu se urmează procedurile, pur și simplu cu ritmicitate și consecvență se urmează fiecare item dintr-un checklist, chiar dacă după 6 luni n-ai găsit nimic, n-ai uitat niciodată nimic. Și atunci, când găsești ceva, un item uitat după 6 luni de checklist-uri făcute, 10.000 de checklist-uri făcute pentru fiecare zbor, ne bucurăm ca niște copii. Ne dăm seama care e valoarea, de ce am urmat checklist-urile, pentru că de obicei un item uitat putea fi ceva foarte, foarte grav, chiar periculos.
România nu e deloc așa aici, jos, pe pământ.
Da, da. Noi respirăm oxigen în comunitate, pentru că tot ce mă înconjoară, de la mecanicul de avion, de la inginerul de sol, până la oamenii care se ocupă de centrajul avionului sau cei din jurul meu, controlorii de trafic, toți oamenii sunt profesioniști, dar în adevăratul sens al cuvântului.
Nu ți-ar fi stat mai bine în altă țară?
Nu, mă simt bine în România. Aveam ocazie să plec de multe ori. Am și fost plecat odată, un an jumate, am zburat pentru o companie în Irlanda, dar am tânjit, mi-a fost dor de casă.
Oamenii sunt din ce în ce mai războinici, mai violenți, mai materialiști. Aș vrea să știu, pentru comandantul pilot Emil Dobrovolski, cum se vede războiul din Ucraina, de exemplu.
Când mi-ai adresat întrebarea, m-am gândit prima dată la cum lucrăm noi în cabină și mă gândeam că noi ne creștem copiloții, noi punem mare accent pe dezvoltarea unor soft skill pentru a ajunge comandant. Un copilot are nevoie de asta. Acum, ce se întâmplă în jurul nostru este un motiv de stres, dar căile aeriene au fost, să spunem, aglomerate în partea de sud, nu mai zburăm peste teritoriul Ucrainei și, să spunem, poate anumite întârzieri apar pentru anumite curse. În rest, ne simțim în siguranță, pentru că suntem într-un mediu controlat și suntem înconjurați de multe avioane civile. Acum este un trafic foarte intens, foarte multe avioane, sunt momente ale zilei când pur și simplu este greu să intri în legătură radio cu controlul de trafic, pentru că l-auzi câte avioane are pe sectorul lui. Și deși s-au făcut mai multe sectoare, workload-ul sau încărcarea pe respectivul sector îl simți că e mare.
În acest context de război, v-ar fi teamă să zburați deasupra Ucrainei? V-ar fi teamă să vă duceți oamenii, pasagerii, în zona aia?
N-are legătură cu ce simt eu, ci are legătură cu ce reglementări sunt în vigoare. Acum e o no-fly zone acolo, deci nu zboară niciun avion, iar în principiu, la 12.000 de metri, nu trage oricine cu orice în tine. Mm-hmm. Ai fi în siguranță, cred eu, dar câtă vreme e no-fly zone, nu zburăm pe acolo.
Aveți vreo explicație logică pentru ce trăim?
Eu cred că absolut tot ce se întâmplă în jurul nostru negativ sau cu conotații negative vine din lipsa de educație. Eu mă sperii când aud, cumva poate normal. Tatăl meu s-a născut în timpul războiului al doilea mondial și pentru el era o experiență vie și tot ce a trăit după aceea pentru el era o experiență nemijlocită a lui. Pentru copiii mei, ce am trăit eu în timpul Revoluției când eram în armată și ce am pățit cele 2 săptămâni în care am stat în tranșee, în zăpadă, apărând o pistă undeva la nord de Buzău, e la fel, ca dintr-o carte, poate. Dar ce mă sperie este că lumea nu citește, nu știu, așa, o istorie basic, să-și dea seama că s-au întâmplat toate anumite lucruri și de ce s-au întâmplat lucrurile astea.
Și le facem din nou.
Și le facem absolut din nou. Este înfricoșător, mă sperie.
Ați lansat această carte pe care o avem, e o carte scrisă alături de Octavian Pantiș, cartea Dark Cockpit, și vorbiți în ea despre situații pe care le regăsim în joburile celelalte, nu neapărat în aviație, despre leadership, despre cum să rezolvi o situație de urgență, o situație de criză. La noi, specialiștii în HR spun așa, România are prea mulți șefi, prea puțini lideri. Cum stă treaba? Cum vedeți lucrurile?
E o chestie pe care o înveți. Întâlnirea mea cu Octavian Pantiș a fost într-un moment foarte fericit. Eu început să țin speech-uri în fața oamenilor din multinaționale, în fața oamenilor din bănci sau din farma sau din medicină și aveam un oarecare succes. Pentru că aduceam exemple din aviație, aviația a luat niște concepte tot din industrie pe care le-a rafinat și s-a îndepărtat cu ele într-o lume a aviației. Dar sunt foarte multe lucruri care pot fi învățate de acolo, câteva idei măcar să le furi. Iar întâlnirea mea cu Octavian Pantiș spuneam că a fost fericită pentru că el are un ochi și vede dintr-un unghi lucrurile pe care le fac eu. Un exemplu, el îmi spune, îți dai seama că tu, când te duci la briefing sau când te duci la cursă, ai o nouă echipă, un nou echipaj în fiecare zi. Și de fapt asta o făceam eu în fiecare zi și încercam să fiu, să mă prezint în fața lor ca lider, nu ca șef, pentru ca să-i aduc pe toți pe aceeași pagină cu mine, să știe că pentru mine produsul ăsta, zborul, contează, chiar dacă e 3 dimineața și ne-am trezit toți la 2 dimineața, și cumva să încerci să-i însuflețești. Și cartea pe care am scris-o împreună cu Octavian Pantiș este o carte pentru piloții generici, pentru dumneavoastră, cei care conduceți echipe de 2, 3 sau 200 de oameni, care aveți exact aceleași provocări pe care le avem și noi în cabină. Doar că noi avem niște momente mai scurte în care putem lua o decizie sau construi o decizie și din cauza asta avem niște ajutoare de la o procedurare mai atentă, dar nu mecanică a zburării sau a zborului în sine, ci o procedurare mai atentă a relațiilor interumane care sunt într-o cabină și în felul în care interacționează, felul în care accepți un feedback, felul în care încurajezi un feedback de la subordonații tăi.
Apropo de asta, de leadership, de situații de criză, ce principii din aviație se aplică în orice alt domeniu sau și în alte domenii?
Vă dau unul foarte simplu și cel mai la îndemână, comunicarea. Toată lumea, știm, dă vina pe comunicare și deja atât s-a tocit cuvântul ăsta încât nu mai înseamnă nimic pentru nimeni. Dar în aviație, din păcate, istoria aviației s-a scris cu sânge. Și dacă luați fiecare incident sau accident de aviație, fiecare, nu o să găsiți, o să găsiți poate 90% dintre aceste accidente au început cu o comunicare greșită sau prost înțeleasă. Și atunci, pentru noi este vital să transferăm o informație de la unul la celălalt într-o cabină întunecată, cu căștile pe urechi, neprivind unul pe altul, nevalidând mesajul deloc, în momente critice. Și avem, da, niște standard calls, cum se cheamă, în care ai un feedback de la celălalt atunci când există o abatere, dar e atât de complexă activitatea pe care o facem, încât nu poți acoperi cu o mână de standard calls toată activitatea, tot zborul. Și atunci trebuie să găsești modalități de a pasa informația în momente critice. Și experții, piloții sunt experți în comunicare. Iar asta, comunicarea asta înseamnă foarte multe lucruri. Pentru că auzim acum și e prizat feedback-ul în organizații.
Da.
La noi chiar există acest feedback de care accept din start comandantul, nu mai are 5 metri ca înainte, e un om normal, el ia decizia, el este liderul, dar recunoaște și știe că e imperfect și că e nevoie de a doua pereche de ochi sau de nu știu câte perechi de ochi și de creiere din spate să-l ajute să ia o decizie mai bună. Pentru că, pe final, produsul respectiv va fi mai bun. Iar noi încurajăm acest feedback. Încurajăm feedback-ul la maniera în care, feedback-ul că e o critică, nu? La care mă critică un copilot, că eu am 15.000 de ore de zbor și am un copilot care poate are 250 de ore și este obligat prin regulamente și legi să-mi dea feedback, să-mi facă challenge la orice decizie. Iar eu sunt obligat să explic, să accept feedback-ul lui și să-i spun cum stau lucrurile. Noi spunem, there is no stupid questions. Poate că anumite întrebări nu sunt chiar ok, vin din necunoaștere mai ales. Dar nu se râde pe chestia asta, ci pur și simplu trebuie clarificat atunci pe loc orice item gri sau puțin necunoscut. Nu se trece cu vederea peste el.
Păi asta e o mare problemă în multe companii din România. Acum, adică șeful e imperfect? Adică șeful greșește? Șeful nu știe câteodată?
Da, pentru că e om și dacă acceptă lucrul ăsta, dintr-o dată, știu că e greu de acceptat să cobor de pe muntele la al tău alb, am muncit atâtea mii de ore să ajung comandant și am fost examinat și extraordinar de, să spun, luat așa cu acu și cu o riglă fiecare trăsătura mea și aptitudinile mele și competențele mele și acolo ajungi comandant și dintr-o dată decizi și ești cel care ia decizii în condiții grele și crești și dintr-o dată devii, îți crezi penele mai puternice și te faci tot mai mare. E greu să accepti, dar în ziua de astăzi, într-un cockpit modern, nu mai există comandantul ăla de 5 metri. Okay, pentru că pe vremuri îl auzeai pe el cum se răstește la copilot, cum zicem noi, până în pământ. Uh-huh. Până la momentul crash-ului îl auzeai cum înceartă pe copilot, care copilotul dea un feedback corect, dar cu jumătate de glas, pentru că se temea.
Ok, și cum îi răspunzi unui copilot cu 250 de ore de zbor, tu, pilot, având 20.000 de ore de zbor, la un feedback negativ, la o critică?
Îl încurajezi să o facă. Pentru că în felul ăsta va deveni el un comandant bun. Noi ne creștem copiloții. Dacă el îmi dă mie un feedback, eu nu pot opri avionul în loc și să apuc să-l cert și să spun câte mii de ore de zbor am eu, zeci de mii și câte ore are el și că ce sunt eu, el poate nu o să fie niciodată sau cum îndrăznește să-mi spună chestia asta, ci pur și simplu îi dau răspunsul corect, corectez chestia pe care el mi-a semnalat-o și asta e tot.
Noi e personal.
Nu se ia personal, nu. Plus că dacă el a spus speed sau bank sau ceva ce am greșit eu în clipa aia, mă aștept să fiu mai bun.
Absolut.
N-am greșit intenționat, n-am făcut din disciplină o abatere. Abaterea aceea a apărut, este un fapt și noi vorbim despre chestia aia. Creierul piloților este proiectat în față. Vrem să rezolvăm lucruri. Cumva e implicit că nu putem pune parking brake la 12.000 de metri și să ne apucăm să discutăm contradictoriu că nu erau chiar 10 noduri, 2 noduri și că cine e el, cine sunt eu. Și rezolvăm lucrurile. Iar pentru mine e fascinant să văd oameni care vin în aviație, care sunt adulți, gata formați, femei sau bărbați, care au lucrat în alte părți și care au fost poate într-un blaming environment, unde se căuta vinovatul pentru anumite lucruri și vine la noi și noi îi spunem comentatori. Orice găsim, lucruri banale, într-un checklist care trebuie rezolvate atunci pe loc, există în spatele lor explicație. Noi nu avem nevoie de explicații. Dacă le-am găsit, le-am pus. N-am zis deloc că acea persoană e prost pregătită sau a uitat. Le-am găsit, pur și simplu le-am pus. Am pus sistemul on sau off sau ce trebuie să facem.
Creierul pilotului e setat pe soluții și rezolvare de probleme.
Tot timpul.
Deci, nu rămâne pe probleme.
Un pilot
probleme.
Care e cu mintea în avion nu e un pilot bun. Deci noi când zburăm și mă vedeți la croazieră cum stau cu o cafea în mână și mă uit pe geam așa și mă uit la aparate și vi se pare că visez, tot timpul mă gândesc la diferite, am minim 80 de mile, deci 10 minute proiectat creierul în față. Ce se întâmplă dacă încedează un motor? Unde sunt? Nu voi putea ține 12.000 de metri, trebuie să aterizez. Trebuie să cobor mai la un nivel mai jos. Dacă încedează ambele motoare, cât planez? De ce parte bate vântul? Dacă tot vorbesc de asta, cum e vremea la aeroporturile de pe rută? Și iau buletine meteo. Dacă se depresurizează avionul, ce trebuie să fac? Care sunt manevrele? Dacă am un crewing capacity sau ceva. Și tot timpul mă gândesc la aceste lucruri, trec dintr-un spațiu aerian în celălalt, în condiții diferite de vreme sau condiții diferite de inclusiv de comunicare și pur și simplu mă gândesc la chestia asta în permanență.
De mic copil erai nebunit după avioane, chiar ți-ai dorit să fii astronaut. Sunt curioasă să știu cum ai reușit, Emil Dobrovolski, pentru că nu pot să-mi imaginez munca pe care o ai în spate, ai parcurs toate etapele profesionale în meseria asta. Cum ai reușit?
În primul rând că de atunci eram pasionat de aviație și că pur și simplu mi-am urmat visul, am avut curaj să-mi urmez visul. E cumva, am fost primul pilot din familie și sper că nu ultimul. Fiul meu vrea să-mi urmeze meseria și visează să facă pilot. Sper să reușească. Dar pur și simplu mi-am urmat visul. Atunci când cineva mi-a spus că nu o să reușesc pentru că sunt din Sibiu și că e pe pile, nu te duc, o să pierzi. Eu am preferat să pierd pe scurt timp, dar mi-am urmat visul. Și când am venit la București, de exemplu, am stat în gazdă cu un coleg din Sibiu și am dormit amândoi într-un sac de dormit în același pat. Și asta a durat până când am avut putere financiară să ne închiriem și noi un apartament undeva.
Cu emoțiile care e limpede că te-ar putea încurca în meseria asta, cum ai reușit să te împrietenești? Cu frica, cu panica, cu ezitarea, cu neîncrederea?
Păi, dacă reușim ceva să învățăm pe copiloții noștri, pe ăștia pe care v-am spus că îi creștem, fete și băieți de 23 de ani, asta este să-și controleze emoțiile. Eu sunt o persoană sangvinică și explozivă, dar acolo în avion sunt conținut pentru că pentru mine primează siguranța zborului, faptul că trebuie să ajung la destinație și chiar dacă primesc un challenge sau un feedback care nu e bine servit sau care nu este conform unor norme civilizate, să zic așa, eu sunt cel care mușcă buzele și care temperez situația și o aplanez pentru că nu avem timp de o ceartă în cockpit. Poate exista un debriefing după cursă în care să ne lămurim puțin ce s-a întâmplat, ce puteam face mai bun și lucrurile astea au loc.
Când ai dus cu avionul președinți, premier, miniștri, te-ai gândit vreodată, fix asta mai îmi trebuia o grijă în plus? Adică e mai ușor cu oameni cu joburi obișnuite?
Mie îmi place ordinea. Mie îmi place precizia și atunci când transporti demnitari, toată lumea se, inclusiv echipa demnitarului, se forțează să fie lucrurile foarte bine stabilite, iar eu mă încântă chestia asta, deci acolo nu sunt întârzieri, așa. Doi, atunci când am fost selectat împreună cu mulți alți piloți de la Tarom pentru a zbura încă de la ATR cu președinți sau cu prim-ministru sau cu guvern sau cu demnitare statului român, a fost o onoare. A fost, am văzut-o ca pe o promovare. Chiar dacă venea cu niște restricții, chiar dacă venea cu niște, să spunem, provocări mai mari, pentru că cursa până la urmă e la fel, avionul e același, se pot întâmpla foarte multe lucruri și atunci ai o răspundere în plus. Dar mie întotdeauna mi-au plăcut provocările, niciodată n-am stat undeva cu mițel să mulțumit că am ajuns într-un punct și ăla este finalul pentru mine.
Dă-ne din casă, care e președintele care a venit să spună, dom'le, pe mine mă duci ușor, fără turbulențe?
Niciun președinte, nu.
Cu aterizare lină?
Niciun președinte. Și în plus, în avion, relația e una protocolară, oficială. Interacțiunea piloților cu președintele sau cu demnitarul este minimală. Îl primești când urcă în avion, o dată de două ori, poate să duci la un zbor foarte lung, dacă totul e în regulă, și când pleacă, ți-ai la revedere. În rest, interacțiunea este minimă.
E necesar? Are România nevoie de un avion prezidențial sau închiriem?
Da, e o discuție recentă. Are nevoie? Toate țările au. Să vă spun de ce. Toată lumea e încântată și pe mine mă umple de indignare chestia asta. E încântată să vadă un șef de stat că el cătrește printre pasageri. Pe bune? Eu ca pasager n-aș vrea să fiu în preajma unui șef de stat în avion. Vă spun sincer, eu când am plătit biletul, nu vreau să stau lângă un șef de stat care e înconjurat de cărți de corp. Dacă nu e înconjurat de cărți de corp și e de popular, e ok. Dar altfel, de ce să mă supun unui risc suplimentar pe mine și familia mea să stau într-un avion lângă șeful de stat care e înconjurat de cărți de corp cu arme? Asta e primul aspect. Al doilea, toate țările au. Poate le numărăm în jurul nostru pe o mână sau pe două degete, că știu exact cine nu are. Nu este normal să zboare președintele unei țări sau demnitarul unei țări cu avion închiriat. Cine sunt piloții aia? Sunt curios și eu. I-a verificat cineva? Cum i-aș verifica eu, de exemplu? Nu știm. Ce fac ei acasă, piloții aia? I-a verificat cineva? Nu știm. Ce avion e ăla? Ok, un avion de închiriat, dar chiar pe bune? Are microfoane în el? Întreb și eu. Că dacă ar fi avionul nostru, ar fi verificat de serviciile noastre. Măcar dacă vorbește ceva, o discuție privată cu consilierii, președintele sau premierul sau guvernul respectiv care merge la negocierile respective, măcar să nu se afle de alea înainte de a ajunge acolo. Astea sunt multe și sunt multe alte valențe.
Deci e un must.
E un must. Dar nu pentru un președinte cu un nume, nu-i puneți un nume pe coada avionului. Pentru președintele României sau pentru demnitarii României. Eu am zburat zeci de ani cu avioane pentru demnitari și când am mers în tot felul de întâlniri la Bruxelles sau în alte părți sau pe teatre de operațiuni, toți aveau avionul privat. Și ne uitam, piloții erau selectați, piloții erau verificați, nu doar de aviație, ca să zic așa, însoțitorii de bord erau selectați și verificați, nu doar de aviație, avionul ăla era periat și se știa că e un avion ok. Și în spate, o echipă uriașă care pregătea zborul. Așa, închiriezi un avion pentru un demnitar este și faptul că oamenii încercă să o polarizeze discuția pentru că e al unui președinte sau altul, asta este o prostie din punctul meu.
În trafic în București și nu numai, cu mașina, cu motocicleta, e limpede că dispare organizarea și liniștea de sus. Dispar.
Asta spuneam, că noi respirăm oxigen acolo. Când ies pe stradă, primele secunde trebuie să mă calmez, să suport indisciplina și să...
O motocicletă zburătoare pe când?
O aștept. Așa merg cu motocicleta când am treabă în oraș și încerc să mă calmez, cum spunea, să fiu în trafic.
Avionul cel mai rapid, cel mai sigur mijloc de transport, deși nu pare așa pentru cei care poate au rău de înălțime sau au frică de zbor, și totuși avem avioane cu pasageri care s-au prăbușit, cu victime, cu morți, firește. Ce se întâmplă în acele cazuri? Vorbim, apropo, menționai comunicarea, vorbim în acele cazuri de o antrenare greșită, de comunicare greșită, de nepregătire? Ce se întâmplă atunci?
Poate să fie câte ceva din toate acestea, însă trebuie să spun că în ultimii, să spun, 10 ani, poate chiar mai bine, din cauza nivelului crescut de importanță care s-a dat acestui soft skill, cum comunici, cum iei decizii, cum lucrezi cu echipa, cum îți folosești abilitățile pentru a aduce echipa pe aceeași pagină, nu s-au mai întâmplat accidente. Multă lume se teme de zbor din cauza anilor 90, poate, când auzeam aproape în fiecare săptămână un avion cu 10 sau sute de morți, în care eu cred că din cauza antrenamentului pur și simplu mecanic pe care îl primeau piloții, pur și simplu se dorea, s-a focalizat toată lumea pe creșterea nivelului de cunoaștere, pe creșterea nivelului de antrenament și s-a acordat foarte puțină importanță felul în care interacționează cei doi, care cei doi acum erau doi într-o cabină și fuseseră cinci în urmă cu câteva luni, poate. Și atunci tot designul de interacțiune care s-a creat a avut loc după ce s-au întâmplat câteva accidente, dar nu în România, în toată lumea.
Da. E atent la noi cineva care are frică de zbor, are fobie de zbor. Ce ai recomanda? Te vindeci de frica de zbor?
Acum, în primul rând că zborul nu e natural omului. De tot timpul spun, zborul e pentru păsări. Și ca să le ocupăm noi spațiu, am muncit foarte mult. Gândiți-vă câți pași și ce progres uriaș am făcut noi, oamenii, ca să zburăm, când vorbim noi acum, în aer sunt 25.000 de avioane de pasageri. Mm-hmm. 25.000, acum. Nu militare, nu sanitare, nu de aviație generală, de-astea micuțe, de acrobație sau altele private. Într-un spațiu aerian care vi se pare mare cerul. Dar toate sunt concentrate, de fapt, în jurul unor aeroporturi. Și ai acolo un spațiu aerian ca o formă geometrică, spațiu, paralelepiped sau ceva, un cub, în care sunt poate mii de avioane într-un interval de timp. Și de câte accidente aflăm? Totul e sub control. Nu există în jurul nostru, și nu aveți în jurul nostru, un exemplu atât de lucruri, atât de, odată mecanic vorbind, de lucruri care să fie cu un nivel de redundanță atât de crescut cum e în aviație, cu sisteme principale de rezervă și de avarie. Gândiți-vă că un avion stă în aer, postea 22 de ore în aer.
Da.
Și tendința este să ții avionul cât mai mult în aer, pentru că la sol pierzi bani. Și atunci avionul trebuie să stea în aer. Și se caută tot felul de modalități în a-l ține în aer cât mai mult, în a micșora pauza aceea de alimentare, de plecare pasagerilor, acceptarea altor pasageri, curățenie, alimentare, bagaje, toate astea într-un interval cât mai scurt de timp. Și toate lucrurile astea, comparate cu ce e în jurul nostru, atunci nu mai urcă nimeni nicio mașină.
Exact.
Nu mai merge nimeni cu nicio motocicletă. Nu mai ieși în parc, că îți cade un copac în cap.
Nu mai ieșim nimic. Din casă.
Nu mai ieșim din casă.
Care e lecția cea mai importantă pe care le-o predați elevilor? Pe care le-o predai elevilor? Ce le spui deseori?
Acum, cumva așa plictisitor aproape, este faptul că noi oamenii suntem aproape la fel, gândim la fel. Și că într-o situație dată s-ar putea să facem toți aceeași greșeală. Iar în aviație sunt de multe ori de luat și decizii care sunt nu sunt intuitive. Adică acționez împotriva a tot ce simte corpul tău, a tot ce creierul tău îți spune că e corect. Și de fapt nu e bine așa. Și atunci de multe ori constat că oamenii fac aceleași greșeli. Râdeam că aș putea să scriu fișa dinainte aproape cu un om care are 250 de ore, cu un om care are 1000 de ore, cu un om care are 5000 de ore. Aș putea să scriu dinainte pe o hârtie, să scriu ce greșeli va face la exercițiul respectiv. Cel mai mult contează și iarăși să citească, un profesionist trebuie să citească tot timpul, să se țină la curent cu tot ce e mai nou, dar o pregătire și să învețe regulat. Adică nu înveți odată, ai intrat într-o organizație, înveți atunci ceva și după aia, sau ai făcut un curs de aclimatizare și în clipa aia gata.
E suficient.
E suficient. Toată lumea trebuie să facă asta, de la șef în jos. Pentru că dacă toată lumea face o pregătire recurentă, e în folosul întregii organizații, verificări recurente, care contează foarte mult, iar ca să revin la întrebare, dacă noi asta încercăm să facem, partea de cunoaștere și de îndemânare este cumva implicită, fără ea n-ai ce să cauți în avion. Ești verificat principal la începutul carierei la astea, dar apoi trebuie să vezi persoana respectivă cum poate ajunge să conducă o echipă. Poate să facă asta, își asumă responsabilitatea, cum o face? Pentru că nu vrem să ne întoarcem în trecut în care, povesteam la început, un comandant avea 5 metri în capul lui și era un șef care dea cu pumnul masă și toată lumea îl urma până în pământ, cum spunem noi.
pici la examinări? Ești dur?
Nu sunt dur, sunt corect, sunt integru. Și da, am un procent poate de examinări pe care respectivul pilot nu le trece.
Și
pentru
cum e?
Că, știți cum e? Noi suntem, la Tarom suntem, ne cunoaștem toți între noi. Ne-am botezat copiii unii la alții, ne-am căsătorit, ceea ce e foarte bine. Că asta e iarăși un moment așa, tot îi spun, de câte ori am prilejul să vorbesc, că este normal ca oamenii să se adune, să coaguleze.
Să creeze
în alte
legături.
Părți este chiar, cum zic eu, încurajată chestia asta. Și ajungi cu el la simulator și acolo nu performează conform, să spunem, unui silabus de check. Și ești obligat să-l pici. Pentru că e o lecție și pentru el. E greu să o faci, dar trebuie să ai argumente foarte bune. Dar altfel ajungem într-o situație în care ne, nu știu cum să zic, eu lăsăm ștacheta foarte jos și ne uităm noi pe plan când plecăm copiii noștri în vacanță, cine zboară. Și ajungem să ne gândim, ah, nu mă duc astăzi. Sau mă sună un prieten, mă sun și îmi spui, vreau să merg în vacanță. Și eu zic, nu te duc mâine. Că nu e bine să mergi mâine. Și atunci, ca să dormim liniștit, să pun capul liniștit pe pernă, chiar dacă e dureros și poate un pic de tensiune când o faci, e bine să fii integru când faci o examinare.
Cum e când nu ai un dark cockpit, când se aprind beculețele, când începe agitația, când își cedează un motor sau lovești o pasăre sau orice altă defecțiune apare?
Acum, dark cockpit nu-l obții, nu vine de la sine. Acolo e multă muncă în spate, adică să n-ai niciun bec aprins, nici de alarmă, nici de avarie, nici de consum suplimentar. Când vezi cabina aia cu becul stins, înseamnă că ești în dark cockpit și că funcționează totul în regulă. Când se aprind becuri și ești copleșit, fie n-ai fost cu mintea proiectată în viitor, fie n-ai făcut bine ceva încă de la început.
Deci n-ai fost pregătit bine.
N-ai fost pregătit. Dacă se întâmplă un incendiu, ai luat o pasă de motor și bubuie motorul, tendința este să te sperii. Dar dacă eu mi-am pus problema asta la decolare, că mă anunță turnul că sunt păsări în vecinătate și eu mi-am pus problema măcar ca o posibilitate îndepărtată de a aspira în motor o pasăre, nu sunt chiar nepregătit. Și dacă trec prin toate itemurile de la drillul de urgență cu colegul sau colega mea, pentru acest caz, dacă se întâmplă realitate, dă o anumită putere anticiparea asta. Și faptul că o facem, adică trebuie să știți că noi nu încercăm să decolăm. Noi nu încercăm să zburăm sau să venim diseară acasă. Noi o facem. Și asta se face numai cu pregătirea asta care vă spuneam și cu anticipare. Ne proiectăm creierul înainte și discutăm toate cele câteva cazuri pe sectorul respectiv, de decolare, de urcare inițială, de croazieră sau de aterizare. Discutăm niște cazuri care pot să apară și discutăm poate de sute de ori același caz și poate nu se întâmplă niciodată să oprească un motor. Dar ești pregătit în caz că se întâmplă. De vedere.
Ce te-a învățat meseria asta, Emil Dobrovolski? Care este lecția cea mai importantă? Până acum.
Învăț tot timpul. Nu știu dacă am una o lecție foarte importantă. Pentru mine, care sunt, spuneam, sangvini și explosiv și, să spun așa, am o tendință creativă. M-am învățat să fiu organizat, m-am învățat să accept o critică, deși când vă spuneam de comandantul ăla de 5 metri în cap, mă, poate eram eu la început ăsta, acel comandant. Asta m-a învățat, să fiu cât mai, să știu să lucrez într-o echipă, să-mi cresc o echipă care să mă urmeze și contează foarte mult lucrul ăsta.
Ești bucuros că ești român pentru că și te supără România pentru că...
Sunt bucuros că sunt român și mândru că sunt român, dar nu mă consider superior unui bulgar sau unui ungur sau unui ceh sau unui neamț sau unui american. E o întâmplare, m-am născut în România, iubesc țara asta, de asta nici n-am plecat, dar nu mă consider superior cuiva că sunt român. Și dacă mă enervează ceva în România, mă enervează flexibilitatea cu care privim uneori lucrurile. Dar tot mai puțin lucrul ăsta, tot mai puțin se întâmplă să fim noi românii. Învățăm de afară, învățăm de la oamenii care performează în niște domenii și replicăm poate comportamental sau și încet încet ne vom schimba, nu vom mai fi atât de lasă-mă să te las, cum se zice, sau asta mă enervează la noi.
Vreau să mai știu ceva, pentru că avem atâția români care au plecat din țară și continuă să plece. Avem copii care se gândesc încă din școală, eu o să plec din România, că România e nașpa. Ce le-ai spune celor dezarmați, dezamăgiți, neîncrezători, celor sătui de țara asta?
Eu cred că ei se vor întoarce, în primul rând, pentru că și eu am fost plecat, am zburat pentru o companie o perioadă de timp și pur și simplu nu m-am simțit de acolo, deși aveam condiții și materiale și tot ce mă înconjura foarte bune. Eu cred că ei se vor întoarce, că România încă e într-o creștere accelerată, cred eu, și că vom oferi și locuri de muncă, și educație mai bună, și asistență medicală mai bună, pentru că lumea de obicei de asta pleacă. Pleacă pentru că nu avem șosele, pleacă că copiii nu sunt educați. Eu cred că copiii se vor întoarce, copiii educați aici, și ei vor crește nivelul României. Ce să le spun este să încerce fiecare unde e să mai miște, nu știu, 2 cm în față ceva, să facă el ceva bun la locul lui de muncă. Și dacă toți facem asta, va fi mai bine pentru toți. Nu, cum e în trafic. Vezi pe un om care taie bani, două benzi, merge pe contrasens, pe tramvai, ca să o ia la dreapta în capăt și blochează 20-50 de mașini. Dacă ar sta toți la culoare roșie, am trece cu toții mai repede.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!